skutečně navazujeme na ten předchozí cyklus, na tu předchozí přednášku o laskavosti, protože laskavost a soucit jsou dvě kvality, dvě duchovní kvality, které k sobě bytostně patří. Vlastně nelze úplně oddělovat, takže když jsme je oddělili, tak jenom pro účely toho, abychom rozuměli to téma, ale to téma k sobě bytostně patří. A dovolte mi nejdřív vážně jako minule opět předním básní, protože říkají vám obra, že těžko že lidé básně moc nečtou, a protože se v nich vždycky skrývá nějaká právě možnost nějakého hlubšího hledu, hlubšího poznání. Přistupu básně, která zdánlivě s naším tématem nesouvisí, je to básně svý žili Vinograd, věnovaná slavnému americkému básníkovi Alenovi Ginsbergovi, ale v té básně se skrývá právě ten motiv soucitu, o kterém budeme hovořit. A myslím, že velmi snadno poznáte, kdy vlastně tam objevuje to místo, kdy my všichni, protože nepředpokládám, že jsem na takovýhle seminář, na takovou přednášku přijdu s nějaký bezcitný, tvrdo srdcatí lidé, takže my všichni vlastně víme, bytostně známe zkušenost soucitu, tak si jakoby můžeme probudit. Já občas, když tu básem čtu, tak se mi někdy stane, že se v těch veršů trošku dojmu sám, takže kdyby se to stalo, tak se na tím prosím soucitně a vidně dívejte a nechte se tím zmást. Oblíbený zrod Rubin Greverman čas od času prostě vděcní hladké novináře tím, že se jim rozvědčí občas v televizi, když popisuje utrpení lidí, kterými se zabývá, takže oni pro mě vzírají naprosto zděšení, protože to se televizi tak moc nesluší, že sluší ten odstup, ten pocit nadhledu a když potom se tam někdo rozbulí, všechno je to slavný profesor teologie, tak to vypadá zvláštně. Mně se zároveň jim strašně líbí, že to dělá. Ginsberg. Nic vedlem. Každý, kdo napsal Kvílně a Kadiš, si až do konce svého života vysloužil právo udělat chybu. Jen mě mrzí, že tu chybu jsem udělala s ním. Bylo to během války ve Vietnamu. A on pořádal na Washington Square velké protestní čtení a nikomu se nechtělo odejít. A tak Ginsberga napadlo. Budu křičet, válka skončila. Tak nahlas, jak jen dokážu, řekl. A vy všichni se rozeběhnete po celém městě a křičte, že válka skončila. Do kanceláří, obchodu a všude možně, protože když dost lidí uvěří, že válka skončila, tak i ani politici nebudou moci táhnout dál. Tehdy jsem si myslel, že to byl skvělý nápad. Opravdu poetický nápad. A tak když začal Ginsberg křičet, rozeběhla jsem se po ulici a naklonil se do vchodu jednoho takového solidního, ale upadajícího bystra, kde obědvali knihovníci a úředníci a vykřikla, válka skončila. A jedna starší žena zvedla oči od svého sýru a ovocného saláta. Byla tak obyčejná, že byla málem neviditelná. Až na to hrozné světlo, které se jí rozbilo po tváři, když zašeptala, můj syn se vrátí domů. Vypadla jsem ven a zvracela do křoví. To bylo poprvé, co jsem opravdu uvěřila, že je válka. Zasnala se. Velmi prostým, velmi jednoduchým způsobem se náša básnířka vlastně dotkla. Umožnila nám na chvilku prožít vlastně ten moment, ten okamžik soucitu, kdy jsme si mohli uvědomit. Všimněte si, že vlastně ta dramatičnost toho obrazu nic vystane vlastně ve slově nenápad. Že ta paní byla nenápadná a byla skoro neviditelná. Byla to vlastně obyčejná paní, obyčejná úřednice. A když slyšela to, ta slova, že válka skončila, tak se jí rozlilo, jak ona říká to hrozné světlo po tváři. To světlo naděje, že se jí vrátí syn. A my jsme s básnickou živí vynagatele víme, že válka neskončila. A tak prostě, protože to byl jenom Ginsbergův poetický nápad, jak se pokusit ukončit válku, a tak vlastně jsme tu chvíli byli konfrontováni vlastně s tou hrůzou toho, když někdo má někoho ve válce. Je asi očividné, že soucit, nebo téma soucitu, je pro nějaké náboženské duchovní vnímání konstitutivní. Nevím, zda existuje mnoho náboženských tradic, které by v nějaké míře nezdíleli představu o tom, že soucit, soucitné jednání a soucitné vnímání je důležité. Je bytostné, možná jenom satanisti asi ne, ale jinak si myslím, že to bude asi klíčové pro většinu spiritualitu a většinu náboženství. A v křesťanské tradici můžeme říci, že ta kvalita soucitu, my na to slovo v křesťanském kontextu nejsme tolik zvyklí, ono jiné slovo, slovo milosrdenství, a já dávám přednost tomu modernějšímu a světštějšímu slovu soucit, protože je tak kontaminováno různými dějinými vrstvami, ale v podstatě to známe to slovo právě z toho pojmu milosrdenství. A asi se shodneme na tom, že v jistém smyslu slova tohle je osa vlastní nového zákona, je to osa vlastní evangelia. Ta schopnost soucitně jednat, která vychází z toho duchovního spanutí, takého si to, čemu se říká agape, ze schopnosti lásky, která přesahuje jenom ten osobní rámec a směřuje dále. A buďte milosrdní, jako je milosrdný můj otec. Říkal jsem si, že na úvod by nebylo špatné přečíst něco z Písma svatého. A jedna pasáž, která působí tak jako trošku hrozivě, protože to ale bude posledně soudu, ale pro tu naši téma je velmi, velmi podstatná. A dovolte mi kousíček přečíst. Král tehdy řekne těm po své pravici, pojďte vy požehnaní mého otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst. A žíznivého a dali ti napít. Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, anebo nahého a oblekli tě. Kdy jsme tě viděli nemocného, anebo v žaláři a přišli jsme k tobě. Král jim odpoví, amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Těm po své levici tehdy řekne, jděte ode mě vy prokletí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla jeho anděli, nebo jsem hladověl a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě, byl jsem nahlý a neoblékli jste mě, nemocný a vyvězený a nenašívili jste mě. Tehdy mu odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, nebo jako cizince, nebo jako nahého, nebo nemocné, nebo ve vězení a neposloužili ti? Poví jim, amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro mě, nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. A je příznačné v této pasáži, že pán tam vůbec nehovoří o tom, jestli jsme chodili pravidelně do kostela, jestli jsme znali na paměť katechismus, jestli jsme se účastnili v shromáždění, jestli jsme prostě vykazovali nějaké vysoké morální výsledky těch morálních olympiádách, které si na sebe někdy klademe. Ale říká jednoduchou věc. Navštívili jste mě ve vězení, oblékli jste mě, když jsem byl nahý, dali jste mi napít, když jsem potřeboval žíznit, dali jste mi najíst, když jsem potřeboval jíst, přijali jste mi jako cizince, když jsem potřeboval být přijat. A kde? Přijali jste mě v těch všech maličkých, v těch všech bytostech, se kterými jste se setkali. To je, myslím, hluběná osa vlastně toho základního ježišovského přístupu k realitě. A v tomhle smyslu je skutečně soucit vlastně srdce vlastního evangelia. Protože právě tady se objevuje. Teď se stále být zajímavý skandál. Byla v Americe nějaká konference o náboženské svobodě a právě z touhle pasáží tam vystoupil metodistický duchovní dní. Byla to křesťanská konference a byl vykázán. Myslím, že se nemůže stát nic příhodnějšího, než že už je z křesťanské konferenci vykázán dokonce i pán Ježíš. Protože ta jeho slova působí až příliš pobuřujícím dojmem i v kontextu nějakých, řekněme, těch reálných společenských událostí, protože až příliš atakují tu otázku, jestli jsme opravdu schopni přivítat ty cizince, jestli jsme opravdu schopni nasytit tomu, kdo potřebuje nasycen a dát napít tomu, kdo potřebuje být nápojem. Takže vidíme, že to je vlastně jakoby třeskuté téma a je to téma, které v tom našem světě začíná být stále důležitější. Papež František hovoří opakovaně o
o tom, že potřebujeme revoluci něhy a soucitu. A hovoří vlastně o církvi, jakožto o polní nemocnici, která nabízí vlastně pomoc lidem na cestě. To znamená, pomoc nabízí jim místo odsuzování, místo tvrdosti, jim nabízí vlastně ošetření, nabízí jim péči. To znamená, zdá se, že tohleto téma, tohle bytostné téma evangelia, se stává vlastně důležitým tématem pro celý svět. A my si pak ukážeme, potom, až budeme ještě trochu rozvinout to téma, že budeme taky hovořit o soucitu nejen s lidmi, ale i o soucitu se ostatním živým světem, jak podstatné je vlastně i pro tu dnešní environmentální krizi, jak podstatné bude to téma pro budoucnost. Já si myslím, že v jistém smyslu slova se spirituálna soucitu musí stát bezpodmínečným základem pro další duchovní vnímání. Jinak se dostaneme na tu nepěknou stranu, kde Pán Ježíš říká, která je připravena ďáblu a jeho služebníkům. To znamená, budeme-li zavírat svoje srdce a budeme-li zatvrzovat tu mysl, tak se můžeme dostat toto. A to je peklo samo. Tam nejde o to, že nás někdo hodí do nějakých pekelných jám. Tam jde o to, že už zavřít svoje srdce je vlastně peklo samo. Už se vnitřně nepřiznat potřebným je peklo samo. To už je forma vlastně pekla, protože peklo není nic jiného než uzavřené srdce. Srdce, které nevnímá, srdce, které necítí, srdce, které nemiluje, srdce, které není spojeno s druhými. Takže tohle v jistém smyslu slova si myslím, že na začátku toho tématu je velmi důležité. Ostatně, když meditujeme nad tím velkým centrálním příběhem křesťanství, tím vlastním božím vtělením, sestoupením a tou udál, které je vrcholí událost kříže a následně zmrtvých stáním, tak vlastně můžeme říct, že to je taky bytostná cesta soucitu. Je to bytostná cesta soucitu, kdy Bůh ze soucitu se svým stvořením, ze soucitu se svým lidstvem sestupuje do jeho středu a bere na sebe jeho bolesti, bere na sebe jeho příchy, bere na sebe jeho bloudění, jeho trápení a vlastně svojí obětí lásky to mění, jak si alchymicky přetavuje a tak z těch sil smrti, kterým se podrobí, vědomě destiluje vlastně tu zář vzkříšení. Ta zář vzkříšení je vzkříšení právě toho života, který ale měl odvahu sestoupit do těch hlubin, protože podle starokřesťanské tradice se hovoří o tom, že Kristus nejenže umírá na kříži, ale sestupuje do pekel, tedy sestupuje na dno těch všech bolestí a všeho toho utrpení, všeho toho odpojení člověka od Boha a člověka od sebe navzájem. A tohle všechno vlastně prochází. A to je vlastně bytostní a soucitu. Takže můžeme říci, že v tomhle máme archetypální příběh soucitu už v tom vlastním Kristově sestoupení. Ale pochopitelně, když vidíme právě a čteme si v Novém zákoně různé perikopy, tak vidíme, že Ježíš opravdu klade velký důraz právě na bytostné jednání, právě na soucitné jednání, na soucitné jednání. A my si uvidíme za chvilku, že ten soucit bude, může být mít specifické podoby, ale tohle to je vlastně jádro vlastního evangelia. Sestoupit do utrpení, sestoupit k trpícím, být s nimi přítomen. Nicméně, musíme si uvědomit, že soucit není lítost, já si tomu ještě dostanu. To znamená, není to vlastně jakási nadřazená pozice. A abychom mohli soucit prožít, právě abychom skutečně soucit mohli v sobě probudit, tak potřebujeme ale také předtím právě tu laskavost, to znamená vůbec milovat to, co trpí, milovat trpícího. A jeden americký teolog anglikánský má takové krásné schéma čtyř cest spirituality. Je to taková mandala, je to takový kruh, který nám dobře ukazuje, jak na sebe ty dynamiky navazují. Co všechno musí člověk vlastně vstupovat v tom duchovním procesu, aby vůbec v něm ten soucit mohl vyrůst, aby se v něm mohl probudit. A on to svoje dělení, i když to je taková tradiční cesta křesťanské mystiky, ovlivněná neoplatonismem, kdy bylo takové schéma tří cest, cesta očištění, cesta osvícení a cesta sjednocení, je to předzato z Dionysa, pseudo-Dionysia a Areopagity, ale tenhle ten anglický teolog Matthew Fox to vyměnil za koncept, který se domnívá, že je bibličtější, a to je koncept čtyř cest. A ty čtyři cesty jsou via positiva, to znamená cesta úžasu nad stvořením, cesta vděčnosti za to, že jsme, cesta která zahrnuje vlastně lásku k lidství, lásku ke kosmu, lásku vlastně k tomu, že je svět, že ta úžasná hlavná skutečnost, že tady spolu teď jsme, že tady sedíme, dýcháme, posloucháme, já teď tady hovořím, to všechno je ten neuvěřitelný zázrak stvoření, který se každý den znovu a znovu objevuje a který se každý den z toho Boží srdce sáce a znovu vylévá. Ten moment toho, že to stvoření nějakým způsobem stále znovu je obnovováno tím božským ano, tím božím ano, které je ano lásky. To znamená, to bytí samo je neseno tou láskou. A to je tedy zážitek via pozitiva. To znamená uvědomění si toho, že vnímáme Boha jako stvořitele a vnímáme ho vlastně jako také toho, který se vtěluje do stvoření. A vnímáme to, že jestliže Bůh sám miluje své stvoření natolik, že do něj sestupuje, vtěluje se, to znamená, že my jsme povoláni v té via pozitiva objevit vlastně tu lásku k celému stvoření, objevit lásku k celému kosmu jako vlastně určitý zdroj, výchozí bod, z kterého vycházíme. Ale víme moc dobře, že život není jenom radost, není jenom extáze, není jenom tanec hvězd a krása, flory a fauny, není to jenom vřelost a něha, ale že život v sobě obsahuje taky bolest, taky utrpení. A tak to cestu via pozitiva, pod ní následuje cesta via negativa, která znamená setkání se s Bohem spíše v nepřítomnosti. Tam se setkáme, můžu setkat Bohem v bolest, utrpení, v tichu, v tom, kdy v mlčení, ve schopnosti, kdy zmizí vlastně ty pozitivní obrazy právě, ty obrazy tvůrce, stvořitele, ty obrazy radosti, bytí. A objevuje se ta bolestná strana skutečnosti. A to je ta část, kterou přiřazuje tradiční teologi kříže, jo? To znamená, je to vlastně via pozitiva je vtělení a stvoření, via negativa je teologi kříže. A pak přichází třetí cesta, kterou on nazývá via creativa, a je to cesta tvoření, tvorby. Musíme uvědomit, že jsme všichni vlastně obdařeni úžasnými dary, jak víme právě z via pozitiva, jsme obdařeni mimořádnou schopností, mimořádnými schopnostmi, mimořádnými dary, a tyhle dary ale máme nějakým způsobem zužitkovat, máme nějakým způsobem přinést ty plody, rozmnožit ty hřivny. Takže je to potom ta cesta kreativa. Když to slyšíme to slovo kreativa, tak když slyšíme slovo kreativní, tak máme hned rozhodně třeba umělce nebo vědce, ale všichni jsme nějakým způsobem kreativní. Jo, každý z nás nějakým způsobem tvoří. Ať už tvoříme večeři, nebo tvoříme připravuje se třeba do školy na druhý den, kde učíme, tak si stále, tak je to vlastně za akt naší tvorby, naší tvořivosti. A když tu tvořivost provádíme s nějakým hlubším vnitřním motivem, když se do toho tvoření života svého dostáváme s nějakou niternější intenzitou, tak se z toho může stát skutečně spirituální stezka a pak je to tady a kreativa. Umělci třeba právě nám tohle můžu do jisté míry zpřístupnit, protože málo kde se objevuje jako by v čisté podobě. Existuje slavný výrok geniálního francouzského analýza Alain Matisse, kterého se ptali, jestli věří v Boha, on říkal, nevím, jestli věřím v Boha, ale když maluju, tak vím, že je. Jo, takže tenhle ten proces, ten velký francouzský malíř zažil vlastně ten moment, že to tvoření je v jistém smyslu to také spolutvoření, je tím místem, kde se objevuje náš obraz. Takže ho přiřazuje tu cestu via creativa vlastně teologii vzkříšení, ten moment, kdy z nás, potom se jsme unikli ty obrazy, tak se nás rodí nové obrazy, dáváme jim život. A tahle ta cesta vrcholí v tom, čemu říká via transformativa, to je ta čtvrtá cesta. A ta cesta via transformativa je cestou, kterou nazývá cestou společenství. A je to, ona má vlastně dvě hlavní složky, a to je proroctví, spravedlnost a soucit. Tam vlastně ústí ten nebo měl by podle mě se ústí duchovní život křesťanů a nejen křesťanů, ale všechny. To znamená, via transformativě se všechno to, co jsme zakusili před tím, jak si zúročuje. Nemůžeme soucítit se stvořením a s jeho zápasy, s jeho utrpením, nemůžeme vnímat dostatečně utrpení, pokud nemilujeme stvoření, to je ta via pozitiva. Ale nemůžeme zároveň se dostat k soucitu, pokud nevnímáme bolest. A pokud chceme jednat, protože soucit v posledku vždycky na těch jednání, pokud je skutečným soucitem, ať už to jednání může mít různé podoby, tak musíme také mít jistou kreativitu toho jednání. To znamená, vidíte, že tady se vlastně všechny ty motivy spájí potom do toho vrcholu, toho, čemu Mezibus říká, že je vrcholem vlastně duchovního života, a to je právě schopnost soucitění. Je to, on říká sám, tam, že to je spojený s tím, který je soucitem samotným. To znamená, není už tím vrcholem jen nějaké abstraktní sjednocení, jak to bylo v té staré novoplatonské mystice, kde je to taksi tak jako odděleno od toho celku života, je to jakoby, jako Bůh oddělený od všeho, jakési tajemné záři, ale je to sjednocení s Bohem v tom nejvlastnějším, nejprostším životě, a to především prostřednictvím vlastně vědomí utrpení druhých, vědomí toho, že když cítím utrpení, tak jsem ponukán k tomu, abych ho zmírňoval, abych se ho snažil léčit, abych se snažil uzdravovat. A tak vlastně, jestli to zamyslíte, tak to je v jistém smyslu slova ve zkratce ta cesta, která nějakým způsobem je ve středu toho vlastního křesťanského příběhu. A možná bych byl spravedlivý, a udělal jsem to i minule, a to udělám i tady, říct taky nějaké analogie z jiných náboženských tradic, protože je vždycky dobré se učit, jak říkali církevní otcové, učte se odevšat, a co je pravda, to přijmete na to od ducha. A ta téma soucitu bude mít obrovský význam třeba v islámské mystice. Vypráví se tý příběh, kdy Farudin Atar, slavný básník, autor Ptačího sněmu, skladby, která údajně ovlivnila i Dante Alighieri jeho Salvatorské komedii, tak Farudin Atar měl jednou vizi, že seděl někde odpočíval někde u brány a najednou viděl, jak se objevila taková známá místní říšnice a šla ke studně s vodou. A najednou si všimnul, že se tam připlavil pes. Připomenu kontext, že v islámské kultuře jsou psi tradičně chápadně jako nečisté zvířata a byl to prostě vyhublý, utrvácený pes. A teď ta známá říčnice si všimla toho psa a pak mu vlastně jakoby dala napít vody. A pak odešla, pes se někam odplazil a Farudin Atar seděl a najednou se mu zastřel zrak, pocítil jakýsi vír a najednou měl vizi, kdy viděl tuhletu známou říčnici v pořském světle a slyšel hlas, který říkal: Farudine, soucit vede k mým dveřím. To soucit otevírá brány nebes. Jo, takže vidíte, že i v tom kontextu té islamské mystiky je ten soucit vnímán jako ten klíčový. Ostatní Ježíš je vnímán té islamské mystice jako právě prorok srdce, právě prorok soucitu. To znamená, s ním je spojena vlastně ten vlastní střed. A někdy se trošku říká, že islamští mystikové tak tajně straní víc Ježíši než Mohamedovi, protože jako by je tím prorokem právě toho srdce, ke kterému ti mystikové spějí. A další analogii určitě by mělo být tady buddhistické učení o soucitu, Mahakaruna, jak tomu říkají buddhisté, velký soucit. A minule jsem už zmínil, že existuje postava bodhisattvy, je to jakýsi náboženský vzor, kdy ten bodhisattva je bytost, která se rozhodne vlastně pro osvobození všech bytostí z utrpení se obětovat a vlastně věnovat to svoje osvícení, to svoje duchovní blaho, svůj nirvánu ku prospěchu všech bytostí. Tam je nádherný motiv, který je velmi kristovský, a už jsem tady minule říkal, že Josef Ratzinger na své knize napsal, že tady jsou intuice Mahajanového buddhismu velmi blízké křesťanství. Je to intuice, že duchovní život právě nesmí vrcholit o nějakým vlastním blahem. Jo, nějakým vlastním jakoby pocitem uspokojení, že já jsem ten spasený, já jsem ten osvícený, já jsem ten lepší. Že to je velmi, velmi vlastně sobecké a že musí překročit dál. Tak ten Mahajanový buddhismus právě tu původní buddhistickou koncepci, že tím vrcholem je to osvícení, překonal tím ideálem bodhisattvy, že je to bytost, která se obětuje pro ty ostatní cítící bytosti, aby dospěli k osvobození od utrpení. Velmi krásná a velmi hluboká tradice z jiného náboženství. Tenhle ten motiv je hrozně krásně přítomný v příbězích některých křesťanských světců. Já bych tady hrozně rád připomněl příběh Serafima Sárovského, ruského národního světce, který byl známý svými velmi nekonformními a velmi výstřednými způsoby. Jednou se mu stalo, že on byl velmi slavný ruský světec už za života, uctívaný starec, uctívaný mnich, a jednou se stalo, že ho přepadli nějací vlpiči a zbyli ho a okradli, a ty vlpiče pak dostihli a soud prostě vyslal na svým Serafima Sárovským delegaci, a ta delegace měla ho požádat, aby chovat jako opustní kraj a odejme mu své požehnání, naprosto více ničím, prostě jeho naprostého doteku s tím odpuštěním uči těm zločincům, kdo ví, co vlastně ty zločince pak obrátili. Ale právě tohle ruského mystika má takovou slavnou vizi, která je trošku podobná vlastně tomu, o čem hovoří v Mahajanové tradice, kdy on se mu zjeví, jakoby má takovou vizi, že ho Matka Boží a archanděle prostě zvedají z země a on putuje ve světle k nebesům a teď najednou, jak je unášen k tomu světlu, tak si všimne, že tam dole prostě prší duše do pekla. A on se zeptá Matky Boží, prostě kam ty duše putují, on říká to pekla. A on tehdy řekne tu slavnou větu, on řekne, tak pokud tedy oni jdou do pekla, tak já půjdu s nimi, já do toho nebe nechci. Ona mu ještě řekne, ne, toto se ty nemusíš starat, to není úděl pro tebe, ty spěřuješ ke světlu. A on řekne, pokud to tak je, já nechci ke světlu, já chci k ním. Jo? To znamená, to je vrcholný akt vlastně toho bytostného soucitu, že se stotožňuje s tím úplně posledními, s těmi úplně posledními. A tohle to je třeba v té ruské pravoslavné spiritualitě hodně důležitý motiv. Je to motiv právě toho stotožnění, které jde, co jsme zase do toho příběhu, když jsme viděli vlastně toho stotožnění Krista, tomu sestoupení do pekel, tak ten, kdo ho následuje, se vlastně stotožňuje natolik, že vlastně odmítá ty nebeské slasti, pokud by byly jenom pro něj, pokud by nebyly pro druhé, pro ostatní. Takže tady vidíme, jak je ten motiv vlastně hluboce zakořeněn. A že ty projevy soucitu v té křesťanské tradici můžou mít velmi takové dramatické polohy, to víme, co mají ze západní tradice. Tady bych připomněl světce, který je, myslím, pro naší dobu nejpříhodnější jako osobnost, a to je Františka z Assisi, který je možná takovým zjevením vlastně kristovského soucitu. A víte, že Františka z Assisi bývá někdy líčen jako takový sentimentální muž, a to není pravda, bylo to velmi, jak to říct, velmi zvláštní, velmi dramatický a velmi odvážný duchovní učitel, který dokázal velmi zdorovat své vlastní církvi, když na to přišlo. A což ostatně to, o čem svědčí to, že nikdy nevstoupil do řádu, který byl založen jeho jménem. Tam se s ním nestotožnil. A tento radikální světec soucitu z jeho života známe třeba taková nádherná historka, že která taky úplně působí jako zjevení, že jako když říká, prostě jako když se ptá Bratrova, jestli to ví Bratrova, co je to duchovní radost. A říká Bratrova, myslíš si, že duchovní radost je ten moment, kdy putuješ s bratry hladový celou noc a prší a je zima, myslíš, že to je pravá duchovní radost? Ne, Bratrova, to ještě není na pravá duchovní radost. A myslíš si, Bratrova, že ta pravá duchovní radost je, když putuješ a dostaneš se ke klášteru a v tom klášteře prostě tlučeš na bránu a otevře se a otevří mnich brány kláštera, řekne, co tady děláte, vandráci, prostě vypadněte. Myslíš, že to je pravá duchovní radost? To ještě není pravá duchovní radost. Pravá duchovní radost je, když na tebe pošlou psy. Vidíte, že asi byl velký mistr humoru a samotném tom jeho životním příběhu vidíme vlastně právě jedno z těch centrálních setkání, taky setkání s malomocným. Je to vlastně skutečně jakoby velmi evangelijní příběh a Franček tady vydá ten skandální čin, že toho malomocné bolí být. Jo, i tady je vlastně moment, že ten soucit jde tak hluboko a tak daleko, že jde k tomu úplnému spotožnění a ztrátě vlastně strachu z toho druhého. Dokonce ztrátě i strachu o sebe tak úplného, že se v tom aktu asi tohle velčin samozřejmě je nějakým způsobem vpleten do těch dalších činů, které neuvěřitelně pobudují jeho otce a pak je na ten skandální moment, kdy se svatý František slíkne do naha a řekne před celým městem, že nemá otce jiného než na nebesích a tatínkovi vrátí oblečení, peníze a končí jako ten tulák, který kolem sebe schromažďuje ty nespokojené mladíky a kteří s ním vlastně se rozhodnou žít tím radikálním životem v chudobě a v milosrdenství. U Františka vidíme taky důležitý motiv toho, že jeho soucit blíží také k ostatním živým tvorům. Dostáváme se, je známé jeho přátelství s bratrem Vlkem, o kterém hovořil s velkou sympatií, protože měl smysl pro humor ten bratr Vlk. A tahle ta schopnost žít jakási symbioze, dokonce i s divokými zvířaty, ta je v té tradici křesťanské vlastně u některých svatých často. Třeba u irských, v celé irské tradici, irské církve je obrovská řada takových podivných srandovních historek, jak někteří zakladatelé významných klášterů se přátelili z medvědy, nebo je tam ten nesmírně něžný příběh o svatém Kevinovi a Kosovi, kdy svatému Kevinovi, když se jenom modlil, tak mu prostě se uhnízdil ptáček prostě a se svým mladým prostě s vejcem prostě na té ruce a on prostě měl takový soucit, že celou tu dobu po několik dní a nocí prostě držel, dokud se to ptáče nevylíhlo. Tak to jsou samozřejmě extrémní formy soucitu a drtivá většina z nás se asi k takovýmhle aktům soucitu asi nedostane, ale to nevadí, protože soucit v posledku může být i velmi, velmi obyčejný, velmi lidský a velmi, velmi prostý. Je asi důležité teď říct, že soucit není lítost. Proč soucit není lítost a co to vlastně znamená? Víte, v lítosti je vždycky přítomný jakýsi zvláštní druh nadřazenosti. A my to trošku známe. Určitě jsme se s tím párkrát životy setkali, že nás někdo jakoby litoval a nám to moc příjemné vlastně nebylo. Jo? Cítili jsme se tak zvláštně trošku ponížený a mohli jsme mít zvláštní pocit. Někteří lidé zaměňují právě soucit za lítost. To znamená, lítost je jakési afektivní dojetí, no tím jako to člověk chudák a teď následně z té své pozice k němu jakoby sestupujeme do nějakého, do té jeho situace, ale ve skutečnosti se svou jeho situací míjíme. To je vlastně v jistém smyslu slova lítost. Velký německý filozof Friedrich Nietzsche, který byl velkým kritikem křesťanství a je to jeden z těch nejplodnějších a nejzajímavějších kritiků křesťanství, je ten velký mistr podezření, jak ho nazýval Paul Ricoeur, tak Friedrich Nietzsche říká, že křesťané vlastně jako kdyby si milostrenstvím otrávili svět. Rozhodli se ho učinit ošklivým a také ho ošklivým učinili. A to jsou ostrá slova tohle velkého kritika, ale dřív, než se tak jako zbožně nad tím pohoršíme, tak zkusme chvilku meditovat, co vlastně ten filozof měl na mysli a možná, že právě to, co mu na mysli, je právě tohle. Jo? Ten falešný soucit, tu nepravou identifikaci, ten moment, kdy se vlastně tak jako zbožně dojímáme nad utrpením druhých a v podstatě nám to v koutku mysli dělá i dobře, starostlivý a to všichni tak toho chceme být před sebou a tudíž se jako kdyby takto tak skláníme k těm druhým. Jo, a pak máme ty druhé vlastně za objekty. A tady možná to klíčové rozlišení. V lítosti je ten druhý objekt. A víte, moc dobře, jak to nepřijeme, když jsme bombardovaní jakýmkoliv dobrem, které nám vnucováno, protože tam cítíme, že jsme jakoby objekty toho milosrdenství. Jo, jsme jako něco, vlastně tam nejsme těmi živými, dýchajícími subjekty. Opravdový soucit je proti tomu překročení právě téhleté duality. To znamená, není tam už to slovo v češtině soucit, ukazuje, že to musí být společné. Je to soucítění, je to společné, je to cítění s. To znamená, když to řeknu takhle, už ta jazyková forma nás odkazuje k tomu, že to není postoj nad světem, ale že to je postoj, kdy já vlastně se identifikuji s tím druhým, vnímám ho jako sobě rovného, vnímám tu jeho situaci natolik, že je to moje situace. A tady se nám objevuje důležitá hodnota v rámci soucitu, a to je představivost. Schopnost představivosti. A slavná německá teologka Dorothy Zelová napsala knihu Fantazie a poslušnost, kde říkala, že fantazie je vlastně ta nejvlastnější brána právě k soucitnému jednání. Je to ta schopnost si představit sebe na místě druhého. To znamená, představím si, že jsem v té jeho situaci. A teprve tamhle ten úkon té představivosti, že si dokážu opravdu představit tu situaci toho druhého. Ne, že tím nalížím zvenku, tak si z odstupu, ale že si vlastně dokážu představit, že se zaměním za toho druhého, je v jistém smyslu slova právě aktem, kdy vlastně ty síly soucitu se začnejí ve mně rodit. To znamená, chci-li se dostat na cestu soucitu, musím právě rozvíjet schopnost představivosti. Ostatně, jak jsem mluvil o tom Foxově schématu, to je právě ta via creativa. Jo, to je ta imaginace, která je nutná vlastně pro duchovní život. Jo, abych byl schopen si představit, indiáni říkají, projdi se v mých botách 20 mil. Jo, projdi se v mých botách. To znamená vstup do mé situace. Vstoupit do té situace druhého znamená, že nejsem oddělen do té situace, ale že s ním kráčím. Ale zároveň je tady důležitý jeden motiv, a to je uvědomit si, že tohle kráčení s druhým musí zahrnout paradoxně i odstup. Abych mohl tomu druhému účinně pomoct, musím na jedné straně tím aktem představivosti si umět představit jeho situaci, vcítit se do ní, to znamená, to je to soucítění, ale následně potřebuji ještě druhou věc, a to je určitou schopnost jakéhosi vnitřního prostoru, abych se tom utrpení toho druhého nestratil. Jo, to znamená, potřebuji jako ministr v smyslu zároveň určitou vnitřní svobodu, určitý vnitřní prostor, určitý vnitřní odstup. Ale to není odstup od toho utrpení a od toho trpícího, ale je to odstup vlastně od toho zmatku té situace, nebo tíhy té situace. Jo, to. A tenhle odstup mi pomáhá se za prvé nestratit a za druhé porozumět té situaci druhého. A tady jsme u velmi klíčové věci. Chceme skutečně vnímat soucit jako kvalitu bytí, musíme ji také vnímat jako kvalitu porozumění. Jo? Protože my velmi dobře víme, že občas nám někdo může pomáhat způsobem, tak co to všichni někdy děláme, že prostě občas někomu pomáháme, ale vůbec to nemá žádný účinek, protože, a jednoduše řečeno, jak si jsme pořád jako vlastně nerozumíme té situaci. A jo? To znamená, soucit vyžaduje porozumění, vyžaduje představivost, a vyžaduje porozumění, schopnost porozumět, co se té situaci děje a jak mohu tomu člověku pomoct, člověku, zvířeti, komukoliv. Tohle je jaksi nějakým způsobem také klíčové. Takže představivost a porozumění jako určité formy soucitu. A když se snažím té situaci toho druhého porozumět, tak jsem právě v tom tajemném vztahu, kdy se identifikuji a zároveň se nechávám vnitřní prostor, tam se potom může vynořit nějaká autentická odpověď, tedy ten soucitní akt, protože, jak jsem řekl, soucit v posledku vždycky míří k jednání. Jo? Samozřejmě, že my třeba na konci toho dnešního povídání si uděláme třeba půl meditace jako minule, kdy budeme trošku jakoby, kultivovat tu kvalitu soucitu, ale tyhle ty cvičení jsou jenom přípravná metodická cvičení, takovou si kultivaci, kterou můžeme provádět jako formu duchovního cvičení. Ale v posledku nás mají připravit jenom na to, aby jsme byli schopni vlastně aktivně ten soucit do života zapojovat. A to je situace, která se stejně dnes a denně ocitáme. Takže my jsme neustále, když půjdeme nad tím meditovat, dost často jsme v přítomnosti utrpení. Někdy to možná neuvědomujeme, ale dost často jsme. A budeme-li vlastně v tom procesu skutečně poctiví, tak se ty soucitné odpovědi vynoří. A vynoří se, když jsme se sami. Mohli bychom říct, že jsou to jakýsi dary ducha. Jo, že Duch Svatý sám nám potom jak si pošle tu zprávu o tom, co máme dělat. A tady je třeba si uvědomit, že soucitný akt nemusí vždycky znamenat, že jdu toho někoho hlodím, tu jsi takový kudáček, jejda. Jo, to by byl právě ten moment zase té lítosti. Jsou třeba lidé, kteří potřebují přesný opak. Jo? Někdy může soucitná situace, soucitný akt vypadat vlastně velmi indiferentně. Jo? Když například bude, já budu uvádět nějaké příklady ze své terapie, když například bude někdo neustále vlastně na sebe strhávat pozornost, jo? Bude vlastně pořád vyžadovat určitý typ pozornosti, který je vlastně neurotický, jo? Který je vlastně potíží s vlastní pozorností dánou sobě samému, tak jak si pak je velmi nemoudré, abych já tomu člověku takovou vycházel, já ho nemůžu cukrovat, já musím městem zkresovat být v nějaké vnitřní pozici, kdy naopak ho možná i chvilku nechám jakoby v tom. Jo? A to může být soucitný akt. Soucitný akt může být, jak říká vtipně jedna moje oblíbená psycholožka, taky rána mezi oči. Prosím, nebrali to doslova, jo? Nemyslím, že byste někoho byli a pak říkali, že Bordy říkal, že to může být soucitné. No určitě ne, ale někdy může být soucitné jednání taky velmi ostré. Umím si představit takové situace, kdy máte třeba v rodině prostě třeba někoho, kdo je těžce závislý třeba na alkoholu nebo na drogách a nebo na gamblingu a vy v nějaké chvíli mu musíte říct ne. A to ne je ale aktem soucitu. Jo? Protože když mu pořád říkáte ano, tak si v tom smyslu slova se nepodívíte na nějakém zestupu, ale spíš na sestupu. Ale zase je to těžké. V těch případech velmi, protože někdy je velmi těžké se dopracovat k takovému formě soucitu, když jsme obzvlášť takhle konfrontovaní s takovým utrpením, tak vlastně najít v sobě vlastně ten prostor je někdy náročné. Vím to z vlastní zkušenosti, protože bohužel mám v rodině gamblera, takže vím, jaké to je, když jste pořád konfrontovaní s tím, že jste atakováni tou potřebou té pomoci a vidíte, že tohle vlastně pomoc není, že to nezabírá, že potřebujete jít hloubit dál za tu situaci. To znamená, ty jednotlivé formy toho soucítění můžou být velmi, velmi specifické. Velmi specifické. Někdy to může být vlídné slovo, někdy to může být spolumlčení, někdy to může být dotek, někdy to může být reálná pomoc, někdy to může být povzbuzení, někdy to může být to, že někomu vynadáme. To všechno může být formy soucitu, ale důležité je, že tyhle formy vyrůstají. Vyrůstají hlubině z jakéhosi základního, z tohoto základního procesu, který jsem řekl. To znamená proces, kdy si uvědomím, že jsem s tím člověkem nebo s touto bytostí spojený, uvědomím si její situaci, představím si tu situaci, to znamená vcituji se, to tam ten akt představivosti, jakožto empatie, pak zapojím svůj mysl, to znamená snažím se porozumět té situaci a následně, když se propojí ta moje představivost s tím porozuměním, tak vlastně dospívám k nějakém závěru. Pochopitelně, když se v tom procesu ocitáme, tak to takhle nemáme rozkouskované. Děje se to spontánně. Jo? Děje se to už jako hnutí určité. Ale my to můžeme vlastně právě v těch duchovních cvičeních trénovat. Můžeme trénovat právě tenhle ten postup, to znamená té představivosti, toho porozumění a následného jednání. A to mi přijde jako by vlastně klíčové. A ještě bych rád řekl takovou věc, že v posledku se domnívám, že soucit tu není jenom k tomu, abychom díky jeho jakoby jeho působení odstraňovali, zmírňovali utrpení a odstraňovali ho. Ale že je vlastní matricí realita. Že je vlastně samotnou vlastní realitou. Je to to, co jsme si už minule, když jsme mluvili o laskavosti, tak jsme hovořili vlastně o tom, že citovali jsme svatého Jana, Bůh je láska, kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh přebývá v něm. A takže v jistém smyslu slova můžeme říct, že se soucitujeme to podobné. Být v soucitu, být soucitný, znamená v jistém smyslu slova přebývat. Přebývat Bohu a Bůh přebývá v nás. Znamená, je to ta láska, která hýbe sluncem a hvězdami, říkáme té Alighieri. To znamená, my se napojujeme na samotný kód té reality. Teď jsou ohromné a zajímavé objevy v poslední době z oblasti, i minule jsem tady říkal, že, a teď to znovu připomenu, právě v oblasti třeba současné biologie, kde se strašně začíná měnit to nastavení od toho původního darwinistického konceptu, který vlastně tak trošku kopíroval tu tvrdost 19. století, že ten silnější přežije, ten slabší prostě vyhne. A tenhle ten model začíná být čím dál víc vlastními samotnými vědci překonáván ve prospěch kooperace, jo? Spolupráce, sdílení. Takže dneska máme třeba botaniky z Florencie, kteří nám říkají, že rostliny spolu nejen za ně komunikují, ale dokonce si vycházejí vstříc. A to samé vidíme třeba i ve světě zvířat, kde ta představa těch mechanických půdových bytostí, které jenom všechno jedou, potom jediné musí nasytit, tak začíná být opouštěna, protože už je čím dál víc výjimek z tohoto cyklu, kde se ukazuje, že druhy, že existuje jakási mezidruhová spolupráce, že někdy prostě se stane, že lvice vychovává antilopátko, protože se jí prostě zželilo ho a nesnědla ho, ačkoliv ta měla být půdově na to naprogramována a nestalo se to. To znamená, vidíme, že ve vlastním samotném stvoření vlastně ten princip soucitu už je taky přítomný nějakým způsobem. A to je velice důležité si uvědomit, protože ten princip soucitu je princip spolubytí. Je to hlubinné vědomí, že jsme všichni nějakým způsobem propojeni se vším. Já tady nejsem bez vás. Já, kdybych tady teďkonc jaksi neměl vás jako ctěné posluchače, tak bych tu nebyl. A k čemu by to vlastně celé bylo, kdybych tady hovořil sám? Nebylo by to vůbec ničem. To znamená, já bez vás nejsem. Vy mě posloucháte, takže teď v téhle chvíli jste vybezený. A když se nad tím budu zamýšlet dál, tak můžu říci, že vlastně v jistém smyslu slova takhle jsem propojený se vším. A Jan Zahradníček, náš velký český básník, má takovou básen, kde říká, že to slyšíte prostě o sebevraždě nějaké ženy v ulici a má takový verš, kde říká, nikdo mě nepřesvědčí, že jsem k tomu v nějaké chvíli roztržitosti nedal souhlas. to je to, čemu křesťanská nauka říká teologicky vlastně prvotní hřích. To znamená, že jsme taky propojeni jakousi solidaritou hříchu. A ta solidarita hříchu je v jistém smyslu slova také vlastně hlubinným právě vědomím, právě hlubinným vědomím souvislostí, hlubinným vědomím toho, že jsme propojeni. Jo, že jsme právě propojeni, že z toho nemůžeme se dostat, jo, že se nikdy nedostaneme do té výsostné pozice, kdy jsme jaksi sami o sobě, jo, kdy jsme v nějakém takovém tom svým klídku, kde si můžeme říct, že na tom ostatním se nepodílíme. Ne, tady to nás vede vlastně k tomu jít za tohle představu a uvědomit, že se všichni podílíme na světě. Jo, a do jisté míry jsme za něj všichni spolu odpovědní. Jo, v jistém smyslu slova války, které zuří venku, zuří i uvnitř nás. A je důležité si uvědomit, že když se uzdravuje nějaká část z nás, uzdravuje se taky ve světě. Tedy nemůžeme se od toho oddělit. Jo? To je to zapletení do toho. Ale tohle to má samozřejmě tu negativní stranu, to znamená to propojení tím říchem, když to takhle, že jsme v tom všichni, ale taky to má tu pozitivní stranu, že jsme všichni propojeni v tom těle té boží lásky, že jsme všichni nějakým způsobem propojeni, provázáni vlastně tím dechem života, jo? Tím, co nazýváme tradičně Duchem Svatým, dechem života. Ale dechem života s velkým žil, jo? Který vše propojuje. A tím, že všechno propojuje, tak všechno také nese. A proto se vzájemně, když jsme smyslu slova, si vzájemně na sebe odpovídáme. Odpovídáme za sebe vzájemně. Nemůžeme se z toho vyvázat a říct si, jak si já jsem ten dobrý, snosný, podobně. Jo? To je to, co evangelium kalkuje, jo? Když říká, že to jsou ti pokrytci, kteří se vlastně uspokojují tou svojí zbožností. Jo? To je to, co apoštol Pavel napadá jako vírus ze skutku. Jo? Ten moment toho, že si zvláště vymezím vůči tomu. Ne, já sdílím osoby tohle světa. Jak si je sdílím, tak spolu podílím se. Jak se spolu podílím, tak spolu trpím. To znamená, já jsem za to nějakým způsobem odpovědný. Spoluodpovědný. A to je důležitý motiv, do kterého vlastně spiritualita soucitu ústí. Do téhleté radikální spoluodpovědnosti, do té radikální vnímání, že ten svět kolem nás je naším spoluvýtvorem a že my se na něm podílíme. A to by nás samozřejmě nemělo přehledit nějakou neurotickou odpovědností, jo? Že to chodí to všechno pod úzkostně, jestli jsme teda... Ne, o tom to není. Je to spíš o nějakém hlubším naladění, uvědomění si toho, že náš život má velký smysl právě proto, že se podílíme na to spolutvorbě toho živého příběhu, božího příběhu světa. A to je velmi, velmi důležité a k tomu jsme vlastně i právě jakoby novým základem vyzýváni na tu cestu toho následování, abychom si tohle uvědomovali, že jsme v jistém smyslu spolu odpovědní za svět a že v nějakém smyslu jsme taky důležití v tom procesu, protože ono to má i svůj pozitivní stranu. A to sobě zahrnuje i schopnost ten soucit, to vědomí, přenést dokonce i na ty, které považujeme za zlé nebo za špatné, protože i oni jsou trpícími bytostmi. Jo, to je právě svatý Izák Syrský, má takový verspěch, který vrcholí tím, že říká, on říká, miluj nebesa, miluj, a pak říká, miluj démony, miluj ďábla, miluj všechny. Jo, protože ta láska jako proudí úplně do všeho. To znamená, ta soucitná láska je v jistém smyslu slova jakoby všezahrnující. Je zahrnující, že tak, či jde i k těm takzvaně zlým nebo těm špatným. Jo? Je to nějakým smyslu slova ta vykupující láska, která je schopná vlastně vnímat ten moment. A zase i tohle se dá nějakým způsobem vlastně i velmi civilně trošit. Já vám takovýčku přečtu takový text, který o tom hovoří, o téhleté schopnosti vlastně. Ale než přečtu ten text, tak bych ještě řekl jednu věc. Když jsem tady hovořil, tak jsem hovořil vlastně hodně z perspektivy toho, abych ukázal jakoby nějakým způsobem tu teologii toho soucitu a nějakým způsobem tu hlubinnou dimenzi. Ale v jistém smyslu slova je soucit souvisí vlastně taky hodně silně s naší schopností být zranitelný. Být prostě obyčejně lidsky zranitelný. Jeden moudrý psycholog říká, že soucit také souvisí se schopností nedokonalosti, zvládat svoji nedokonalost. Že se nerodí právě ze toho, že ten, kdo je tak skvěle přesvědčený o všech svých kvalitách a má ty seznamy, kterými se před tím Pánem Bohem vždycky tak jako předvede, jak je dobrý a což ho splnil, to je ten přístup vlastně farizeje, který Ježíš na základě tak tvrdě napadá a karikuje, tak ten se vlastně nemůže dostat k soucitu. Takový člověk se nemůže dostat k soucitu, protože je příliš zaujatý sám sebou a svojí dokonalost. Jo? To jsou brány, které se pak zavírají. Jo, ta posedlost sebou a svoji dokonalost je vždycky formou, která se uzavře. Zatímco když jsem vnímavý vůči tomu, že jsem nedokonalý tvor, který prostě někdy takové věci nezvládá, který nějakým způsobem taky občas prostě neví, je zmatený, bloudí, občas chybuje, prostě občas řeší. Když tohle všechno vím a jsem schopen i tohle vnitřně přijmout jako součást sebe samého, když jsem schopen přijmout základní zranitelnost, to znamená, že jsem zranitelná lidská věc, tehdy jsem schopen se začít vnitřně rozšiřovat vůči druhým. Tehdy jsem schopen být schovývavý vůči druhým a jejich chybám, být soucitný. Jo? To znamená, on je to taky na to napojeno, vlastně ta schopnost být zranitelný, uvědomovat si zranitelnost, prostotu a zranitelnost svého lidství, to je něco, co mě zároveň může vést k tomu soucitnému prožívání, k tomu soucitnému nahlížení. Jo? To znamená, nejsme, že nemůžeme, nejsme žádný dokonalý tvorové a nikdy nebudeme. A je to dost, bych řekl, pochybný ideál, protože se podíváte do přírody, tak tam nic dokonalého nenajdete. Jo? Dokonalé jsou geometrické tvary, ale dokonalé není nic. V organickém světě není nic dokonalé. Ale v jistém smyslu slova právě ta základní nedokonalost světa je také něco právě, co nás učí právě tomu soucitu, co nás právě učí tomu vnímání druhého. Jo, kde se právě nemusíme bát. Jo? Právě proto, že víme, že sami nejsme dokonali, tak nemusíme těm druhým jako by právě přistupovat těch nadřazených pozic. Ale naopak být v tom procesu spojení, když jsem spojený s tím druhým a v tom spojení mu pak mohu se snažit pomoct. A tohle to je, proto se taky nemusíme bát, když se nám jako kdyby, když si nejsme jistí, jestli, protože někdy se stane situace, že se znamená, kdy nebudeme vědět, jak vlastně přesně pomoct. Jo, je to, jsou to takové, to můžou být různé formy setkání, jo, jako by, kdy není přece jasné, jakým způsobem to, co se vlastně děje. A takové situace nemusíme, i tady můžeme být i vůči sobě soucitní a uvědomit si, že to nemusíme vždycky vyřešit na 100%. Důležité je spíše si dokázat vnitřně jakoby překročit ten vzorec toho oddělení a být jakoby vlastně člověkem, který se o tohle bytostně snaží. A zase, jak jsem tomu říkal minule, tak i tady to platí. I tady, když se my budeme snažit, tak nám Duch Svatý přijde na pomoc. Tak nám vlastně to naše probuzené srdce samo napoví. Jo? A někdy nám napoví třeba slyšitelně něco, někdy méně slyšitelně. A tím se už trápit tolik nemusíme. Jo? Ani bytí soucitu není žádnou formou skutka. Jo? Není to žádné tohle modlářství a sebezbošťování. Pokud to bytí mělo vést k tomuhle, tak to není cesta soucitu. Tak je to zase jenom to sebespravedlivé řížení se v sobě samém. To, co apoštol Pavel napadá jako tu cestu skutku. Ne. Cesta soucitu je bytostně cestou mělosti. Je prožitím toho, že jsme na jedné lodi a jsme schopni vnímat druhé. Dovolte mi na závěr toho povídání ještě přečíst takovou báseň, která ale přistupňují kontext, protože v té básni se možná nejlépe vyjadřuje právě jako celá ta dynamika soucitu, včetně právě toho, kdy jdeme za ten dualismus těch představ, kdo je jaký. Mým autorem je vietnamský buddhistický mnich Thich Nhat Hanh, což je taková legenda, je to muž, který byl přítelem Martina Luthera Kinga a Martin Luther King Jr. ho nominoval na Nobelovu cenu za mír. Byl to mírový aktivista, který musel utéct před komunistickou vládou ve Vietnamu, on myslí, že je dlouhodobě v exilu ve Francii. A je to člověk, který je pověstný dvěma věcmi. Za prvé je pověstný tím, že velkou část svého života se aktivně jakoby podílel na soucitních činnostech. To znamená, neseděl na někde kláštře a nemeritoval, ale stal se námořníkem a zachraňoval prostě vlastně v Tajsku, je byl takový velký problém, o kterém tady on taky bude mluvit, s piráty a s jejich únosy. A on se vlastně zachraňoval ty oběti na těch člunech. Pracoval v uprchlických táborech, kde se aktivně podílel na situaci uprchlíků. Byl samozřejmě mírový aktivista v rámci války ve Vietnamu. A tímhle způsobem se stal takovou žijící legendou a je to člověk, který hodně se zabývá vztahem ke křesťanství a vlastně jako dialogem s křesťany. Právě Martin Luther King byl jeho přítel, ale třeba taky právě už Nina Dorothea a jiní křesťanští teologové byli jeho velcí přátelé. A tenhle ten učitel vlastně velmi zajímavým způsobem právě soucit vnímá jako střed svého duchovního života a umí ho nějakým způsobem jako kdyby zajímě předávat. A to nejzvláštnější jako jeho působení je, že se stal magnetem pro válečné veterány z Vietnamu. Oni jezdí do toho jeho kláštera a stávají se tam neuvěřitelné příběhy, kde se tam ty váleční veterány, představme si to reálně, to jsou lidi, kteří třeba vyvraždili třeba vietnamskou vesnici plnou dětí a žen. A tyhle ti lidé se tam vlastně jako kdyby uzdravují z té bolesti, z toho strašného utrpení, protože tenhle ten vietnamský mnich je neodsuzuje, ale říká jim, že i oni jsou oběti toho procesu, té hrůzy, té války, jo? Protože to je právě to, to že jsme propojení, jo? My se taky podílíme. My tady jsme občané tohoto bohatého státu, ale náš stát třeba prodává zbraně do Saudské Arábie. To je dobré vědět. A ty zbraně v Saudské Arábii se používají třeba teď v rámci Jemenu. Já nevím, jestli jste viděli nějaké záběry z Jemenu, ale určitě bych rád, že se hodně mluví o Sýrii, ale rád bych povnitil vaši představu směrem k Jemenu. Tam hrozí největší humanitární katastrofa za mnoho let. Jestli jste viděli, tam jsou ty, někdy novináři dávají ty fotky těch vyhublých dětí, je to něco, co já třeba zjišťuju, že je pro mě velmi těžké i vidět, protože to je, a snažím se meditovat na to, abych to vydržel, ten pohled, protože oni takový jsou. Takže jako kdyby vydržet ten pohled je velmi těžké pro člověka. A teď vlastně ta humanitární katastrofa je do velké míry vyvolaná Saudskou Arábií. A to je třeba režim, který ale taky používá třeba zbraně, které mu prodává náš stát. Jo? Takže my, občané téhle země, máme spolupodíl na tom, co se děje v Jemenu. Já vím, že můžeme říct si, teďka no dobře, ale já za to nemůžu, já nejsem ve vládě, nejsem v poslanecké sněmovně. Ale je to důležité vědět, jo? Že právě nemůžeme se nikdo z toho vyjmout. Jo? Nejsme v nevinné situaci. Takže jenom, abychom si tohoto uvědomili. A o tom právě ten Jirnachan hovoří. A právě proto vlastně taky dokázal sestoupit k těm válečným veteránům z Vietnamu a ukázat jim vlastně, že i oni byli obětí té válečné mašinérie. Podobně jako byli obětí ti lidé, kteří byli jimi vražděni, tak i oni, protože vraždit někoho, když musíte jako voják, je v jistém smyslu slova děsivé násilí i na tom vlastním vojákovi. On je vlastně v jistém smyslu slova vystaven neuvěřitelné hrůze. Já mám to štěstí, že jsem, že mám kamaráda, který byl ve válce, jako voják, že pocházím z Chorvatska, a můj nejlepší kamarád od dětství, když jsem vyrůstal v Chorvatsku, tak byl můj do mých 6 let nejlepší kamarád. A pak jsme se dlouho neviděli, že občas nám jezdil na léto. A pak, když se po válce v Jugoslávii vrátil, tak mi právě vyprávěl o válce. A jednu z věcí, kterou mi vyprávěl, tak je, na to nikdy nezapomněl ten rozhovor. Jo? On pochopitelně mnoho vojáků začal fetovat a byl nějakou dobu těžce závislý na heroinu, protože to je způsob, jak spousta těch vojáků se pak vyrovnávala s tím traumatem. A on říkal, víš, nejstrašnější bylo, že vždycky, když jsem někoho zastřelil, tak jsem se rozbrečel. Ale nejhorší bylo, že jsem věděl, že na druhé straně ty srbský kluci brečejí taky. A pak se někdy stalo, že někdo z nás přestal brečet. A to jsme věděli, že je zle, že se z něj stala zrůda. Jo, že se něco se přihodilo. To je zajímavé, že? Co vlastně nepředstavujeme, když přemýšlíme o válkách, že ty reální vojáci, kteří tam střílejí, takže brečejí. Jo, ty 18. kluci, kteří jako on musel z té války, že on byl prostě normálně v rámci vojenské služby, musel jít prostě v době jugoslávské války do války a teď byl přítomný vlastně té situaci a musel zabíjet. Pro tu lidskou duši to zabíjení prostě není v řádu věcí. Jo, to je taky jedna z os, jedna z základů nového zákona. To není v řádu věci. To znamená, zabít někoho znamená zabít i sám sebe. A tenhle ten moment, ten Ante skutečně do hloubky prožil. A ukázal mi vlastně na tom příkladu toho, že kdo nebrečí, kdo už přestane vnímat to utrpení, tu hrůzu z toho, že jsem někoho vzal život, tak se v jistém smyslu slova přestává být člověkem, přestává mít právě tu schopnost. A takže tohle je taky třeba důležitý příklad, jak právě my, jako byli ty civilisté, někdy jako žijeme v tom bezpečí, zatímco těhle lidé vlastně se to za nás jako by dělají. A to v pravém smyslu toho slova. Přesouvám kousek z toho textu a tím bych zakončil tu slovní část a to bychom ještě chviličku si udělali takovou drobnou meditaci. V osadě Plum Village, kde ve Francii žijí, dostáváme každý týden stovky dopisů z uprchlických táborů v Singapuru, Malajzii, Indonésii, Tajsku a na Filipínách. Je velmi bolestné číst, ale musíme je číst, abychom nestratili spojení. Usilujeme vše možné, abychom pomáhali, ale utrpení je nesmírné, takže někdy ztrácíme odvahu. Dozvídáme se, že polovina lidí plavících se člunem zemře na moři. Jen ti druzí se dostanou na břehy jeho východní Asie, ani tehdy nejsou zachráněni. Jednoho mladý děvče večnune, které unesou piráti. Přestože se Spojené národy a mnohé země snaží pomoci tajské vládě potlačování tohoto druhu piráctví, piráti uprchlíky stále sužují. Jednoho dne jsme obdrželi dopis o osudu děvčátka z malého člunu, které bylo uneseno mostními piráty. Bylo jí teprve 12, skočila do oceánu a utopila se. Když se něco takového dozvíte, rozhořčíte se na piráty a tak se samozřejmě postavíte na stranu děvčete. Podíváte se však na věc hlouběji, pochopíte, že vše je jinak. Ze stanoviska děvčete je to snadné. Máte se chopit pušky a zastřelit piráta. Ale nesmíme to učinit. Při meditaci jsem viděl, že kdybych se narodil ve vesnici piráta a rostl za stejných podmínek jako on, je velmi pravděpodobné, že se stanu pirátem. Viděl jsem, že mnoho dětí se rodí v Siamském zálivu, po stovkách každý den, a když vychovatelé, sociální pracovníci a jiní nezmění tuto situaci, za 20 let se mnozí z nich stanou piráty. To je nepochybné. Kdybychom se vy nebo já dnes narodili v těchto rybářských vesnicích, stali bychom se pravděpodobně během 20 let rovněž piráty. Když se chopíte pušky a zastřelíte toho piráta, zasáhnete nás všechny, protože všichni jsme do jisté míry odpovědní za takový stav věcí. Po dlouhé meditaci jsem napsal báseň. Vystupují v ní tři osoby, 12 let, děvče, pirát a já. Dokážeme se podívat na ně a na sebe a poznat se v některém z nich. Název básně zní oslovně prosím mým pravým jménem, protože mám tolik jmén. Když uslyším kterékoliv jméno, musím říct ano. Neříkej, že odejdu zítra, protože přijdu ještě dnes. Podívej se pozorně. Přicházím každou vteřinu, aby byl pupencem na jarní větvi, aby byl malým ptáčkem se slavnými křídly, který se učí zpívat ve svém novém hnízdě. Aby byl housenkou uvnitř květu, aby byl drahokamenem skrytým kamením. Přicházím, abych se smál a křičel, abych se bál a doufal, tlukotného srdce je zrození a smrt všeho, co žije. Jsem šídlo proměňující se na hladině řeky a jsem pták, který na jeře přichází, aby se nasytil šídlem. Jsem žába radostně plující na čistém rybníce a jsem had, který se tiše přiblíží a poliká žábu. Jsem dítě v Ugandě vyhublém na kost a kůži, moje údy jsou tak tenké jak bambusové hůlky a jsem obchodníkem se zbraněmi, prodávám smrtonosné zbraně do Ugandy. Jsem 12-leté děvče plující na malém člunu, které se vrhá do vln oceánu, když bylo uneseno pirátem. A jsem pirátem, moje srdce není schopno se pohnout a milovat. Jsem členem politběra a vládnu velkou mocí. A jsem člověk, který musí splatit dluh krve svému lidu, pomalu umírajícímu v táboře nucených prací. Má radost jako hřejivé jaro, které umožní rozkvést květinám za všech životních podmínek. Má bolest jako řeka slzí plnící čtyři oceány. Prosím, oslovně mým pravým jménem tak, abych mohl slyšet současně svůj hlas i smích, abych mohl vidět jednotu své radosti i svého utrpení. Prosím, oslovně mým pravým jménem, abych se mohl probudit a dveře mého srdce se mohly otevřít. Dveře soucitu. To je velmi náhrnou vlastnickou formou vlastně vyjádřená možná ta nejhlubší dynamika soucitu. Že nakonec soucit není oddělující. A tím, že není oddělující, tak nám v posledku umožní vlastně zahrnout do toho srdce i ty, kteří třeba působí zlo nebo utrpení. Protože i je